Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Damai dan sejahtera dari Tuhan bersama dengan Anda sekalian di mana saja Anda berada. Kami percaya, dalam segala sesuatu, Anda tetap mempunyai suatu channel untuk bisa mencari Tuhan. Dan kitanya jangan saudara-saudara abaikan. Doa itu kadang-kadang itu menjadi sesuatu rutinitas yang cuma kita lakukan sebagai sesuatu tingkah laku agama. Tetapi bagi orang-orang percaya, doa adalah percakapan dengan Tuhan. Sehingga sama seperti saudara bercakap dengan orang yang saudara kasihi dan saudara hormati, saudara percayai bijaksananya. Seharusnya saudara bercakap dengan Tuhan lebih dari itu. Sehingga secara pribadi saudara boleh katakan, saudara boleh bergumul dengan dia. Saudara boleh ungkapkan. Saudara boleh kalimatkan. Saudara boleh bergumul dengan dia. Dan biarlah di dalam segala sesuatu, kehadiran dan penyertaan Tuhan itu makin nyata. Dan kali ini kita masih di dalam membicarakan masalah mengenai jati diri, saudara. Jadi banyak orang yang sulit atau tidak, belum bahkan menemukan jati dirinya. Yang namanya self-identity. Yaitu jati dirinya. Tanpa mempunyai self-identity atau jati diri, orang sepertinya tidak tahu hidup ini untuk apa, arahnya kemana, yang dilakukan itu apa, tujuannya apa, motivasinya apa. Tidak tahu. Oleh karena hidup cuma diatur oleh perasaan dan instingnya. Muncul timbul tenggelamnya pikiran pun tergantung dari instingnya. Sehingga kalau lagi senang, ya dia pikir tertentu, lagi tidak senang, dia pikirannya yang lain. Nah, tergantung kondisi dikelilingnya, tergantung tren dan keadaan yang berlaku di dalam masyarakat dan budayanya. Tetapi dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri. Kita melihat di dalam hidup ini, sebetulnya mayoritas orang itu tidak punya jati diri yang jelas. Yaitu oleh karena mereka lahir dibesarkan dalam keluarga yang memang tidak melengkapi dirinya dengan perjumpaan penemuan jati diri. Biasanya dari keluarga yang sehat, seorang anak itu memasuki masa remaja sudah tahu siapa dirinya, apa yang perlu untuknya, apa yang sesuai dengan kebutuhannya, apa tujuan hidupnya. Tetapi banyak anak remaja yang cuma hanyut dan ngikutin peer group-nya, kelompoknya. Nah, pada saat kita memikirkan ini, mari kita pikirkan dengan sungguh-sungguh. Hidup ini sebagai orang Kristen dipanggil untuk menjadi blessing, menjadi berkat. Menjadi berkat bagi siapa? Bagi semua orang. Dan mulai dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadi banyak orang yang tidak punya jati diri, dia tidak tahu bahwa sebetulnya Tuhan memberikan panggilan menjadi berkat bagi semua orang. Banyak orang yang melayani di gereja, melayani orang lain. Kepada orang lain dia sabar, kepada orang lain dia ada waktu. Kepada orang lain dia rela buang waktu, kepada orang lain dia rela buang uang, buang tenaga. Tetapi justru kepada istrinya sendiri, kepada anaknya sendiri, dia tidak bisa melakukannya. Jadi oleh karena dia tidak tahu jati dirinya. Dia tidak mengerti. Dia cuma digerakkan oleh insting supaya dipuji. Dia digerakkan oleh insting supaya diterima oleh keluar orang di luar sana. Tetapi dia tidak takut untuk menjadi orang jahat yang tidak sabar, yang tidak bisa understand, yang tidak bisa menerima istrinya sendiri, anaknya sendiri. Setiap kali berbicara, terus. Kemudian marah, punya alasan untuk maki, punya alasan untuk menggerutu, untuk mempersalahkan. Ini luar biasa. Kita melihat banyak orang mengatakan, memang kan, Pak Yakub, itu kalau orang dalam keluarga itu oleh karena sudah terlalu familiar. Oleh karena tiap hari ketemu, jadi manusia itu bisa menjadi apa adanya. Loh, itu bukan apa adanya. Sebetulnya di belakangnya ini, oleh karena orang tidak punya jati diri. Jadi orang tidak punya jati diri, dia tidak tahu mengatur dirinya, memilih yang terbaik. Dan tidak tahu, sehingga dihanyutkan hanya oleh perasaan dan instingnya. Wah, hidup ini sangat kompleks sekali. Sehingga untuk menjadi blessing bagi orang lain, untuk semua orang, sebetulnya tergantung sekali jadi jati diri orang. Dan kita akan mulai dengar lagi apa yang Bu Esther mau katakan mengenai ini.
Ya Pak, menjadi berkat, menjadi garam dan terang, menjadi saluran berkat untuk orang lain, itu kan sebetulnya panggilan daripada setiap orang Kristen. Tetapi seperti tadi Bapak katakan, bagi orang-orang yang tidak mempunyai jati diri, itu seolah-olah kesulitan itu untuk melihat kebutuhan daripada orang-orang yang justru di dekat-dekat kita ini. Kalau tadi seperti tadi Bapak contohnya itu, kalau dia di dalam pekerjaan, itu selalu performance-nya selalu bagus. Dia sabar, ramah, baik, murah, lalu kemudian sangat royal begitu. Tetapi kepada istri atau kepada suami sendiri, kepada anak-anak sendiri, sangat pelit, sangat tidak sabar, sangat menuntut. Itu sebetulnya itu intinya itu adalah oleh karena dia tidak takut kepada Tuhan, sehingga dia juga tidak tahu dia itu harus menjadi saluran berkat itu di mana. Atau sebetulnya ini tuh keberadaan daripada setiap orang yang hidup di dalam natur dosanya. Selain daripada dia tidak punya jati diri, tetapi juga natur dosanya itu yang berkembang-kembang begitu loh. Nah, sehingga seperti tadi, kenapa kok dia itu begitu haus akan pengakuan? Kenapa sih kok dia itu begitu rindu untuk dipuji orang? Kenapa sih kok dia itu begitu seolah-olah itu bisa memperlihatkan gitu banyak sisi-sisi yang baik daripada hidupnya itu justru kepada orang lain. Nah, pertanyaannya, apakah betul dia itu tidak punya jati diri atau sebetulnya dia itu sedang menghidupi dosa yang ada di dalam diri?
Nah, sebenarnya tidak terpisahkan, oleh karena orang yang menghidupi dosa itu selalu kaitannya karena dirinya sendiri pecah, the broken self. Jadi dirinya sendiri itu tidak punya keutuhan. Sehingga meskipun barang yang baik dia pikirkan, itu hadir di dalam perasaan yang tidak baik. Gitu loh. Barang yang baik yang dia tahu hadir di dalam hati yang kotor, Saudara. Nah, ini loh. Ini yang namanya the broken self seperti itu. Sehingga sebetulnya orang tidak punya jati diri itu oleh karena the self itu broken. Jadi seperti sesuatu yang tidak berwujud menjadi satu keutuhan. Nah, orang yang sebetulnya itu punya jati diri, dia dengan sendirinya sebetulnya itu menyatu ya, antara pikiran dan perasaan dan hatinya. Sehingga dia itu mulai betul-betul itu tahu ada sesuatu yang tidak match, sesuatu yang tidak balance di dalam dirinya ini. Nah, itu seperti tadi dikatakan, lalu berbuat dosa, mengumbar kemauannya sendiri, dia menjadi orang yang cuma mau perform di muka umum, dia tidak punya perasaan terhadap istri dan anaknya sendiri, gitulah. Di luar dia baik, di rumah dia jadi setan. Nah, jadi dia menjadi pribadi yang split terus, split. Nah, inilah jadi masalah.
Tetapi kalau saya lihat, kan sama juga toh Pak. Tidak selalu bahwa di dalam pekerjaan dia seperti itu. Tetapi kadang-kadang di dalam gereja kan kita juga menemukan banyak sekali begitu ya. Orang yang aktif begitu di gereja itu justru kepada kaum keluarganya sendiri itu justru mereka mengatakan heran ya. Dia bisa menyumbang itu kepada misalnya dana bencana alam. Dia bisa menyumbang kepada orang-orang yang kekurangan. Itu dalam jumlah yang besar. Tetapi orang-orang yang di rumah itu semuanya harus ngirit begitu. Orang-orang yang di rumah itu semuanya.
Ya, karena dia sebenarnya tidak tahu apa yang terbaik yang harus dia lakukan untuk orang lain. Jadi tidak konsisten. Dia tak tahu. Digerakkan cuma oleh perasaannya aja. Jadi kalau lagi dia ingin dipuji di luar, ya dia kasih sumbangan besar. Kadang-kadang orang seperti ini, nanti pada saat-saat tertentu kalau lagi moodnya baik, tiba-tiba dia kasih berlian yang besar kepada istrinya. Tapi tidak konsisten.
Iya Pak, tapi yang saya mau tanyakan itu adalah, seperti tadi, bagaimana sih sebetulnya seorang itu bisa menjadi saluran berkat? Itu tuh dalam tanda kutip itu yang bersih gitu loh. Kepada orang luar juga bagus, Tapi kepada orang di dalam ini juga, maksudnya orang yang dekat-dekat begitu ya, itu juga bagus begitu loh. Bukan cuma pada saat dia pergi ke rumah jompo, dia bisa memberi makan dengan sabar begitu ya, kepada encim-encim, kepada uak-uak, kepada om-om begitu yang sudah tua begitu di sana, tetapi kepada mamanya sendiri yang di rumah, yang sudah begitu lama ikut kepada dia, dia melihat mamahnya makan kececeran saja dia sudah marah-marah begitu. Bagaimana? Ini kan suatu seperti yang tadi Bapak katakan, tidak konsisten satu pihak, tetapi di pihak lain saya melihat apakah ini itu juga mencerminkan di dalam diri orang tersebut sebetulnya dia tidak kenal Tuhan yang benar begitulah.
Nah, sebetulnya itu masalah mengenal Tuhan itu merupakan sesuatu tanda petik affirmation daripada kehadiran Allah yang sebetulnya memakai akan pribadi yang tidak utuh kan, dalam bentuk pergumulan yang tidak selesai-selesai di dalam area yang sama. Seringkali begitu. Karena pribadinya tidak utuh. Tapi bagi pribadi yang lebih utuh, pergumulannya itu bertahap membaik. Ya bedanya di sana sebetulnya. Jadi kalau pribadi tidak utuh, itu sebetulnya pergumulannya menjadi panjang dan berputar-putar kepada persoalan yang sama terus. Makanya alangkah baiknya jika orang memiliki pribadi yang utuh.
Tetapi kan tidak semua orang itu kan lalu kemudian dalam tanda kutip punya pribadi utuh, punya identitas. Sehingga seolah-olah ya mengenal Tuhan itu lalu kemudian mulus gitu. Yang saya tanyakan itu adalah begini loh Pak. Bagaimana sih seorang itu di dalam pengenalannya akan Tuhan itu membuat saluran-saluran di dalam hidupnya itu seolah-olah itu
jalan
begitu loh. Baik itu di dalam relationship, di dalam hubungan itu dengan sesama, dengan orang-orang yang di rumah, itu konsisten begitu.
Sebetulnya itu kita kadang-kadang mensimplifikasikan gitu loh, keselamatan dan tuntunan Roh Kudus. Oleh karena ternyata tuntunan Roh Kudus itu kan tidak mengambil alih tanggung jawab kita. Cuma mengingatkan, menyertai, menguatkan, menasihati, menegur. Nah, sebetulnya bagi orang-orang yang beriman, yang sudah seharusnya dia itu belajar untuk mendengar. Belajar untuk menurut, begitu. Tapi bagi orang yang jiwanya itu broken, yang tidak punya jati diri ini, belajarnya lebih sulit. Oleh karena apa? Oleh karena hari ini dia merasa lagi ada moodnya, gitu loh. Lalu pulang, seperti beberapa kali, misalnya saya menghadapi klien-klien saya itu, kadang-kadang itu dia pulang tuh rasanya dengan suatu pengharapan, bahwa dia tuh tahu dan sadar. Ternyata di jalan aja sudah bertengkar lagi. Jadi di hadapan saya, dia sadar sekali. Dan dia teachable sekali. Begitu masuk ke mobil, mulai ngomong, sudah terjebak lagi kepada watak yang lama. Dia mulai bertengkar lagi dengan istrinya. Nah, berulang-ulang terjadi begitu. Oleh karena apa? Dia tidak mempunyai pribadi yang utuh. Seharusnya dia waspada bahwa kebenaran tadi harus hadir di dalam hati yang baik. Gitu loh. Perasaan yang baik. Tapi kalau tidak, itu hati yang masih bergeraknya tidak baik. Perasaannya masih negatif-negatif. Meskipun pengertiannya itu benar. Itu terjadi justru konflik di dalam batin. Nah, di hadapan saya dia bisa main sandiwara. Tetapi dia tidak bisa mengintegrasikan itu di dalam jiwanya.
Tetapi sebetulnya Pak, kalau saya melihat ya. Kelemahan-kelemahan di dalam klien-klien yang kita hadapi itu. Itu kan sebetulnya merupakan suatu pola yang mereka memang sudah hidupi. Jadi begitu melihat begitu ya. Walaupun di depan kita itu sudah sadar begitu. Dan oleh karena Roh Kudus itu juga menginjafkan gitu ya. Lalu kemudian menegur gitu. Kan dia juga berjanji-janji gitu loh. Iya dah, mulai dari hari ini aku mau belajar sabar kalau ngomong itu manis begitu. Nah, melihat istrinya itu ngomongnya diulang-ulang lagi. Kan ini darahnya mendidih lagi begitu. Sehingga tadi apa yang dikatakan itu lalu seolah-olah lenyap. Lalu kemudian pola yang lama yang muncul lagi. waduh ini memang istriku ini memang kebangetan gitu loh. Ini memang orang yang sangat menjengkelkan dan pantas untuk saya marah. Nah ini kan satu sistem, satu pola, Pak. Nah bagaimana kita itu lalu kemudian tadi Bapak mengatakan bahwa Roh Kudus itu menginjakkan hati dan perasaan yang baik. Nah pada saat-saat tertentu orang itu kan juga punya hati nurani dan punya keinginan gitu loh, Pak, untuk berubah. Tetapi pada saat yang sama seperti mungkin dia juga menjerit-jerit itu persis seperti Paulus. Apa yang baik yang ingin kulakukan, justru yang jahat itu yang muncul. Bagaimana itu, Pak?
Ya memang pada orang-orang tertentu kesadaran batinnya itu hidup, Sudan. Tetapi pada banyak orang kesadaran itu kecil sekali. Ya sehingga bagi yang hidup, ya hope-nya lebih banyak untuk bisa diperbaiki. Berarti dia kalau sudah berani menjerit-jerit seperti Paulus, waduh, itu kemungkinan pertolongan Tuhan itu sudah terbuka sekali. Oleh karena pintunya, itu jeritan itu merupakan pintu yang sudah terbuka. Tuhan, please come and help me. Tapi bagi banyak orang, tidak terlalu gelisah. Dia melukai istri, melukai anak, melukai istri, melukai anak, terus-menerus. Sampai sudah menjadi damage sekalipun, kadang-kadang masih belum merasa sadar.
Jadi itu berarti, apakah tergantung begitu Pak, dengan seberapa besar sebetulnya kita itu membuka ruangan di dalam diri kita itu sebetulnya untuk menjadi betul-betul menjadi saluran begitu. Menjadi saluran.
Ya, maksudnya itu seberapa besar kita membuka, itu kan suatu istilah yang sebetulnya banyak orang tidak memahami sebenarnya. Oleh karena sebetulnya kesadaran itu apa sih? Kesadaran itu sebetulnya suatu momen di dalamnya status kita itu kita melek mata rohani kita. Jadi conscience kita itu hidup gitu loh. Sehingga kita teachable. Nah, oleh karena teachable, kita itu sebetulnya itu sangat siap untuk diperbaiki. Nah, itu sebetulnya suatu momentum prima sebenarnya. Bagi orang-orang percaya, kita tahu kita mesti melatih dan kemudian memperbanyak frekuensinya. Jadi para pendengar yang kami hormati, setelah kita mendengar hal-hal seperti ini, masa di antara saudara-saudara tidak mulai terbeban betapa kompleksnya hidup manusia? Dan banyak di antara mereka, bahkan di dalam gereja-gereja yang sangat membutuhkan sekali hamba-hamba Tuhan dan konselor-konselor yang profesional, ya bukan cuma kasih nasihat. Tapi memahami hidup ini. Sehingga di dalam kompleks hidupnya, menyusun suatu strategi, approach yang pas untuk menolong orang. Jikalau Anda ingin belajar menjadi konselor atau menjadi hamba Tuhan, silakan join dengan kami. Jadi STTRI punya tes masuk nanti. Kami punya program S1 dan S2. Nah, silakan pada bulan Januari nanti ada tes masuk. Hubungin kami 021-799-0357. 799-0357. Tuhan memberkati Anda.